magandang umaga sa iyo, Wilfredo.
Magandang umaga naman po.
At welcome sa Sydney.
Marami pong salamat.
Wilfredo, ikaw ay national coach natin sa Pilipinas ng baseball. Pero dito sa World Baseball Qualifying...
Ano lang po ako dito? Bali, coaching staff. Kasama coaching. Po sa anim na coaches.
Pwede mo ba sabihin kung gaano kalaki yung delegation ninyo?
Bali po ang mga players po natin is 28 players and then 6 coaches.
Yung mga players na yan, balita ko, mayroon pang galing sa States, mayroon pang galing sa Japan, at ilan ang galing sa Pilipinas?
Opo, 40 na pure Filipinos na galing sa Pilipinas, and then 14 po na galing sa US. Yung mga taga-Japan, hindi po nakapunta kasi spring training po nila. Although 5 po silang maglaro, kaso lang, time po ng spring training nila. Hindi po sila makapunta rito.
So, yung mga players sa galing sa US, balita ko, iba daw naglalaro sa minor league.
Opo, gaya po yun na Heinal, tapos si Clay Rapada, dating ano po ng New York Yankees, starter ng New York Yankees.
And I suppose lahat siya may dugong Filipino?
Opo. Lahat po sila. Kasi hindi po sila pwedeng maglaro dito kung wala po silang... ano, dugong Pilipino.
Sa mga Pilipino na manlalaro, Wilfredo, in 14 kamo, ilan dyan yung may exposure na sa makapaglaro sa ibang bansa?
Ay, lahat po ito. Lahat po ito, exposed po lahat to sa international competitions. Masaya nga po tayo dahil at least ito, makakadagdag po sa ano nila, kaalaman pa po nila itong... Kasi top level na ng sa baseball po. Ito, Premier League na ho itong World Baseball Qualifier.
That's true. Binanggit mo yan. Ito. Ano sa tingin mo yung chances ninyo na manalo laban sa Australia, sa New Zealand, at saka South Africa? Ano bang pagkakaalam mo sa mga team na to?
Okay po, kung sa bilog po ang bola, pero as a coach, masasabi ko pong may laban po tayo ngayon kasi wala po yung ating malulupit na kalaban sa Asia gaya po ng Japan, Taipei, Korea, and then yung China. Nandito po, kung titingnan po, tayo lang po ang nakapasok sa Asia, sa Southeast Asian na nations. Okay. Maganda po ito dahil pantay po yung ano natin, pantay po yung skills natin. Although ang Australia ay may mga marami-rami silang players na from Major League Baseball. So hindi naman po kasi sabay-sabay sila maglalaro o papahalo. Isa-isa.
Pero maglalaro sila, may maglalaro.
May maglalaro po. Okay. For your information po kasi sa Asia, panglima po tayo sa world ranking. Okay. Panglima po tayo sa Southeast Asia, number 1 tayo. Sa world is pang 21 or correct me if I'm wrong, 21 or 23 like that.
So nag-i-improve na kayo.
Ayo po. Matagal na po tayo sa ganyan. Dati po nga nasa 18 tayo eh. Kumbaga yung continuous lang na suporta dapat sa base sa national squad natin.
Kabisado yung mga laro ng mga kalaban ninyo.
Opo naman kasi ang mga puti po kasi ang talagang baseball ho nila gaya po ng baseball sa Amerika. Yung palakasan. Sa atin naman po kasi iba po yung Asian baseball eh. Sa atin, more on small balls tayo. Ibig sabihin, hindi tayo pumapalo na malalakas, na puro lagay-lagay lang. So, alam po namin kung saan sila malakas. Doon natin sila titirahin sa kahinaan nila. Pag binigyan mo po sila ng fastball na kayang-kaya nilang tamaan, ayun ang gustong-gusto nila. So, bibigyan po natin sila doon sa mahina. Kaya ang puti po kasi man naglaro, more on strength. More on strength. Ayaw po nila nung mga tama-tama lang, find the gaps, gano'n. Sa Asia, inaano po natin, kung nakita po natin na malakas sila sa ganito, sa malalakas na bola, hihinaan natin. Ibahin natin yung timing nila.
So, isa lang ako kukunin dito, no?
Opo, isa lang po. Kasi apat na grupo po yan. ABCDE.
Yung sa 28 ba, Wilfredo, lahat siya makakapaglaro? Opo,
depende po sa ano yan. Depende po sa ano ng coach namin, sa manager na po namin. At depende po sa performance ng mga bata. Sana nga po makapaglaro lahat. Pero ang gusto po kasi ng ating presidente na si Mr. Smendy is manalo to. Even though hindi makapaglaro yung iba, mas maganda kung hindi makapaglaro, basta manalo po. Kung hindi man po siya kailangan doon sa ano na yun, bakit naman po ipapasok? Although talagang isinama sila para kung sa pag may nagkaroon ng injury, pwede silang pamalit agad.
Sa first 9, ilan dyan yung buong Pilipino o ilan yung mga galing sa States? O puro galing sa States yung first 9?
Ano yan, may ipapasok po, pero hindi most probably mga apat, tatlo po yung ipapasok dyan sa atin.
Sa Apo. Philippines.
Especially po sa mga sa pitcher, saka sa infield and outfield.
Okay. Apo. Pagkatapos dito, kung sakasakaling manalo kayo, so punta na kayo, magka-qualify na kayo.
Apo, qualify po tayo for 2017 World Baseball Classic Finals. Mm-hmm. Sa Japan po ata gagawin. Ata pa lang po. Alam ko po sa Japan. Mm-hmm.
Kung matatalo naman to, Wilfredo, anong balak? Paano lalong pagbubutihin yung national baseball? Ikaw yung pambansang coach.
Opo, ito po, kung matalo man po tayo, hindi tayo pala rin, ay babalik po tayo doon sa Pilipinas na bit-bit ang ating mga natutunan dito kung paano pa po natin pasidlahin ang baseball at palakasin ang ating programa para lumakas din ang ating mga players.
Hmm. Paano ba yung tayo ng baseball ngayon sa Pilipinas?
So far po, for your information din po, ang baseball sa Pilipinas, ang grassroots natin maganda.
Mm.
Pero yung pagdating po sa men's baseball na sa ating national squads, hindi ganoon kagandahan po ang ating ano, kasi may mga alam niyo po ang may hindi mo natin po maiwasan yung mga kritiko. Imbis na tumulong, pag nag-critics ka, tulungan. Yung iba kasi nagkikritiko lang, hindi natulong.
Hmm.
So, nasisira po yung programa, ganyan.
Nasisira yung programa.
Ah, opa.
Pero more on this tournament na ito, mas umaasa kayo sa mga foreign players.
Hindi naman po. Hindi naman po. Kasi at par naman po ang skills natin sa kanila. Hmm. Kung baga, ibig pong sabihin, kung mailalagay po tayo, so mayroon po tayo, kung baga, mayroon tayong bit-bit na kaalaman na maikukumpara rin sa kanila.
Okay. Nasa paningin ba ninyo, nakasakasakali, magkakaroon na may inensayo ba kayo isang tunay na Pilipino makapaglaro sa Major League o kahit sa Minor League man lang sa Japan o sa US?
Mayroon po. Mayroon po. Gaya po ni Pau Makasait, si Paulo, Juan Paulo Makasait, na isa, bata pa po siya eh. Nasa, I think po, 90 o 20. Nasa collegiate pa po siya. Pwede siya. May potential po siya. Potentials po siya. Kasi unang-una, yung ano niya sa disiplina niya sa sarili, sa pag-practice, talagang dibdiban din po siya eh. Kung baka seryoso siya maging ball players po talaga. Hmm.
So, siya yung, kung baka, hinahasalan yun na kung sakasakali makakapasok.
Opo. Tsaka may sarili po nga yung bata eh. Kung baka, may conviction po talaga siya eh. Kahit hindi po namin siya nakikita nag-ensayo sa amin, siya din, may sarili po siyang programa din. Na talagang, hindi mo na kailangan pang sabihan, no, ganito ka, ganyan. Ngayon na po siya, may sariling decision.
Mabibigyan ba siya ng pagkakataon na ipasok ni coach ngayon dito sa larong ito?
Opo. May, ano po yan, may pagkakataon po ngayon. Yan.
Makapasok.
Hopefully po, sana hindi sumakit yung kanyang braso kasi alam nyo naman po, ilang araw ay kahapon hindi kami napag-practice. Tapos before na pumunta kami dito, siya pumukol po siya ng ilang inning sa Manila. So sana po okay pa yung pakiramdam niya.
At bilang assistant coach, ano yung trabaho mo?
Wala pa pong binibigay sa akin. Baka kasi yung last na World Baseball Classic po kasi, ako po yung third base coach.
Good luck, Wilfredo, and thank you.